jestli jako druh přežijeme, závisí více na naší vzájemné důvěře, než na víře ve stroje, na které stále více spoléháme. Nechť je to varování těm, kdo by chtěli hledání pravdy falšovat. Meč spravedlnosti je dvojsečný.
Takže dobrý večer na svobodném vysílači CS. Je první čtvrtek v měsíci a dokonce v měsíci lednu a dokonce v měsíci, teda v novém jejich roce 2022. A je 19 hodin a 5 minut a ze studia Klatovy mám připraveno. Určitě už znáte Mojmíra Mišuna a Libora Domase a dnešní pořad jsem pracovně nazval Tři střepy. Asi se dovtípíte, že jde o tři témata, které se pokusíme probrat, alespoň trochu se dotkneme jich a uvidíme, jestli se zapojíte do tohoto pořadu, který samozřejmě je interaktivní, a když na telefonní lince do studia číslo 775-085-304, tak též můžete napsat na studio.klatovy@gmail.com a přepčtu vaše e-maily. A taktéž tento pořad má grafickou podporu, jak jakousi Mojmír i Libor dali dobrou práci jako všechny pořady, s kterým jsme měli společně, takže pokud máte tu možnost, můžete si rozkliknout v programu na svobodném vysílači tento pořad a najdete tam link na Odyssey pramen, což je necenzurovaný živý pramen studia Klatovy, takže stačí dva kliky a pokud máte možnost, můžete kouknout samozřejmě i na grafické a video podklady k pořadu, anebo taktéž samozřejmě později už jako záznam buď na YouTubeovým pramenu Studia Klatovy, nebo taktéž na Odyssey archivu Studia Klatovy necenzurovaný, musím počkrtnout, a taktéž stejně tak jako na YouTube můžete i vedle na Odyssey, pokud máte účet na Odyssey nebo nějaký nick, můžete psát samozřejmě dotazy i tam a budou přečteny. Nevím, jestli všechny, jestli si všimnu, ale budu se samozřejmě snažit, abych to měl pod kontrolou. A o čem teda dnešní pořad bude, tentokrát s takovým pracovním názvem Tři střepy, poněvadž patří to alespoň z mého úhlu pohledu do svět objevujících střípků, ale tady to jsou témata jako řemen, proto jsou to střepy. O čem to bude tentokrát? O výchově a vzdělání dětí. Jde to ještě vůbec? Pokud ano, tak jak? Nečekané pokračování seriálu Nová chronologie dějin. A také nezapomeneme probrat od všeho něco, povídání o aktuální situaci Ukrajina plus NATO, zdražování plynu a tak dále. Takže co jsem tak vycítil, budou to tři hlavní témata, proto tři střepy, a já už přejdu k hostům, alespoň zatím k jednomu, k Mojmíru, který už je připraven, takže on vám určitě řekne víc, co dneska bude probráno, a určitě se budeme těšit na vaši odezvu. Prameny a spojení do studia samozřejmě už jsem řekl, ale taktéž se dají najít jak na stránkách svobodného vysílače CS, a to už všichni víte, takže já uvítám Mojmíra. Mojmíre, seš tady, ahoj, díky, že jsi přišel i v jejich novém roce 2022.
Ano, určitě, tady Mojmír, vítám posluchače v novém roce 2022, který možná už leden bude hodně těhotný na významné události světového formátu, ale k tomu se vrátíme hlavně v druhé polovině pořadu. Já to tak zatím pracovně odhaduju, že první hodina bude věnovaná té nové chronologii dějin lidstva, což většinou naši posluchači ví, že jsme v polovině minulého roku měli seriál takových pořadů na toto téma, Začínali jsme nejstaršími dějinami a skončili jsme dobou covidovou. A protože se nám někteří posluchači ozývali různými střípky, doplněními, takže ten náš pořad se postupně obohacoval o jakési postřehy, které jsme dostávali pod ruku. Takže i ta příprava se nějak dynamicky opravdu upravovala, aktualizovala. No a zpětně jsme zjistili, že k tomu úplně prvnímu pořadu, který vlastně zahajoval těmi samými počátky života na Zemi, jakýmsi projektem křemíkové civilizace nebo terraformace kontinentu, kdy se vůbec pravděpodobně planeta Země, která nebyla ještě uspůsobená pro život jakékoliv formy, tak se vysoce vědomá nebo vědomé civilizace rozhodly tuto planetu podle nějakého vlastního projektu přizpůsobit pro ten život. Samozřejmě už to naznačuje, že se odlišujeme od jakékoliv oficiální verze, jak byl život na Zemi započat. Tak toho se taky dotkneme, protože my jsme se v tom našem pořadu s Liborem samozřejmě jak v časové ose, která z našeho pohledu dějiny lidstva je minimálně nebo je významně kratší než ty 4 miliardy let, které se uvádějí v takzvané oficiální vědě. A já bych chtěl jenom tak domně říct, že nejenom, že politici nám žijou u každých voleb, co pro nás udělají, jak budou úžasní, tak nás podvedou a udělají s nás blbce. To mnohým voličům za těch několik volebních období vůbec nedošlo. Stejně tak nás podvádějí ohledně oficiálního zdraví. Nás oficiální zdravotnictví přiživuje nebo udržuje v režimu živoření a neustálých různých lékařských zákroků. Stejně na tom je vzdělávací systém, který tady vychovává otroky. Takže se skutečným poznáním dějin a návodem, jak poznávat a používat tuto realitu, tak nás podvádí i v tyhle úrovni. Takže chci říci, že když jsou lidi v alternativě, tak oni pravděpodobně se chytnou, že podvádí buď v pohledu na, že svět je jemnohmotný a že nejenom materiální. Já bych to chtěl rozšířit na to, že nás tenhle ten systém podvádí úplně ve všech oblastech života. A to si myslím, že pro některé lidi i v ezoterice, v alternativě, který jsou tady jakoby doma, tak pro mnohé to bude těžko ke kousnutí, že tady v té realitě, jak nás tady Matrix formuje, podvádí, tak se téměř ničeho nedá chytit. A to je pro bohužel jaksi naprogramovanou psychiku neúnosné paradigma, že tady nic není, nebo většina věcí, 95% věcí, které je kolem nás, tak je odleskem skutečné reality, čili nepravých, pomíchaných, špatně vysvětlených, špatně vnímáme. A potom člověk, jak ten klasický rozum ego, teď jsme mu vzali úplně všechno, tak to zkrátka nevydýchá. Já se zeptám, jestli máme už Libora, jestli už je při počítači.
Ano, koukal jsem... že už se přihlásil, takže jsem ještě dopředstavím samozřejmě druhého hosta Libora Domase, který měl malinko zpoždění, proto jsem ho na začátku neuváděl. Ale teď už jsme v plné sestavě, takže předávám slovo.
Takže Libore, seš tam, slyšíme se.
Slyšíme se a jenom mě, můj Míre, řekni, co máte rozsvíceného na obrazovce.
Tak ještě nic, já jsem jenom takový dělal úvod, že jsme Matrixem krmení nesprávným návodem, jak poznávat tuto realitu. Počínaje zdravotnictvím, politikama, volbama, co nám všechno slibují. Pak jsem prvně přišel na vzdělávání, které neberu jako správný návod na poznávání této reality a vystoupení z otroctví. Stejně tak jako dějiny, které vůbec nepopisují nebo nesnaží se popsat, co se tady vůbec jako dělo, protože by to byl taky návod, výstupu z Matrixu. A to zkrátka Matrix nemůže dovolit, aby v jakémkoliv jediném oboru bylo skutečné reálné poznání. A to jenom teda navazuji na to, že když teda bychom využili teda připravené PDF-ka, to PDF-ko první nová chronologie dění lidstva, že bychom navázali na ten úplně první pořad a vzhledem k tomu, co jsme s Liborem se nám znovu přeskládalo, co nám i posluchači posílali, co nám dává smysl, takže po promítnutí prvního obrázku bychom mohli přejít na druhý obrázek, kde jsou jakési časové osy.
Že tak jestli ještě můj míre můžeš, já jsem se nepřivítal s posluchači, protože jsem přišel o něco později. Takže vážení posluchači, dobrý večer, šťastný nový rok. Doufám, že tenhle ten rok zúročíme naše znalosti z let minulých, což znamená z roku 2021. My jsme s mojím brem tak nějak plánovali vysílání, nicméně jedna z posluchaček nové chronologie lidstva nám poslala film, pětihodinový film, potom to převedla do tištěných PDF, přeložila to a nás to natolik zaujalo a natolik jsme tím byli potěšeni, že v podstatě nezávisle na nás pokračujete ve vlastním výzkumu, ve vlastním bádání, takže jsme paní Janě, tímhle s tím jí zdravím a děkuju zároveň. A v druhé části se budeme věnovat její vlastně chronologii lidstva, tak jak ona dala dohromady podklady, které se vlastně týkají a jsou v návaznosti na tu poslední katastrofu kolem roku 1800 našeho současného letopočtu. A zároveň tady vlastně jsme pro vás s Mojmírem připravili další témata, která nějakým způsobem v podstatě považujeme za důležitá, aby jsme vám je představili. Takže Mojmír, obrázek číslo 2, tak tohle je Mojmírova práce, takže Mojmír má slovo.
Takže já bych chtěla říct, že s Liborem samozřejmě se snažíme uchopit ty dostupné materiály, které nás jeví jako relevantní, nebo je tam vysoké procento dle nás pravdivých informací, že se teda dají vůbec použít, kromě materiálu, které se nedají použít vůbec, protože by tam hledání pravdy bylo velice náročné, tak jsme se snažili znovu teda dotknout toho prvního pořadu, který byl odvysílán někde asi v květnu minulého roku a dotknout k tomu problému s těmi časovými osami. Nám se potom po prostudování materiálu, které jsme dostali od Milana a Stana z Košic, tak jsme se potom drželi jejich časové osy, která nám tak nejvíc nabourala stávající Matrix, takže jako pracovní ta časová osa byla pro nás hodně zajímavá, takže ji tady i vidíte. Je do ní zapracována ta křemíková civilizace a svět, který známe v dnešní době jako uhlíkový, tak podle této časové osy vznikl před asi 7,5 tisíci lety a před tím obdobím 7 tisíce let mínus, před tím byla právě ta křemíková civilizace. A tak se budeme snažit dotknout toho, že se lišíme vůbec od oficiální stáří Země, první věc. Druhá věc, jsme schopni do této kratší časové osy nebo dějin planety začlenit i existenci obrů, které se třeba nejvíce věnuje tady v tom českomoravském prostředí nejvíce Hana Blochová. A já jsem několik seminářů s ní absolvoval, takže i diskutoval o těch tématech, takže přítomnost jakési obří civilizace těch důkazů je taky hodně. A potom příchod bílé rasy, která jako první na bázi asi už toho uhlíku tady osídlila ty kontinenty a vytvořila tady nějakou celosvětovou globální civilizaci, toho už zezření, jak se známe my, to má bytosti, dejme tomu, kolem 2 metrů na bázi uhlíku. A takže teď se s Liborem budeme se snažit udělat takový splnit ten dluh, jakoby trošku oprášit ten první pořad a aktualizovat ho a podívat se na tím, jak ten jak ty tři linie toho křemíkového životu, té první biblické potopy, příchod obrů, pak bílé rasy, jako teda, jak se s tím poprat. A mít nějakou aspoň pracovní hypotézu, teorii, jak se tyhle ty tři projekty mohly překrývat. Tak a teď, Dibore, dám tobě slovo, teď se zvědaví, jak se zkusíš poprat nebo vystavět tu pracovní teorii, co teda na úsvitu dějin lidstva, života na Zemi, jak to asi mohlo vypadat.
No, v podstatě tady navážu na Mojmíra, že v úsvitu dějin tady byla vlastně křemíková civilizace. S největší pravděpodobností to vypadá tak, že tady byly jiné fyzikálně chemické podmínky a co bylo tenkrát možné, tak nyní vlastně z fyzikálních důvodů možné není. Pak byla nějaká katastrofa, která není blíže specifikována, nicméně proběhla a už nebyly takové fyzikální podmínky, nicméně ty lidé neustále měli 2,5, 3,5 metru a začali dělat stavby, které my vlastně nazýváme v empírovém stylu a zařazujeme je někdy mezi 18. a 19. století. Ty stavby se vlastně vyznačují vysokýma oknama, vysokými dveřmi a jsou takové opravdu kolosální, monstrózní, i takový, teďka mě napadá třeba Hotel Intercontinental v Praze, což teda jako není stavba z té doby, nebo Carský palác v Petrohradě. A tyhle ty všechny velké paláce, které jsou rozsesety po celé zeměkouli nebo po Evropě, Americe, a plus k tomu ještě jsou hvězdicové pevnosti, ke kterým se potom dostaneme, což z největší pravděpodobnosti vypadá, že byly generátory elektřiny a zároveň ty stavby, které my nyní máme jako knihovny nebo sídla vlád, tak v podstatě sloužily ke generování elektřiny též. A k tomu se dostaneme taky. Takže tady v podstatě byla velmi vyspělá křemíková civilizace, která měla jiné chemicko-fyzikální ovzduší a vlastně prostředí kolem nás. Potom přišla katastrofa. Na základě toho ty přeživší se zorientovali v nových fyzikálně chemických podmínkách. Udělali si tady vlastně další nějakým způsobem svoji vlastní civilizaci. Tahle civilizace byla potřená taky, nebo nějakým způsobem doslova eliminována. A teďka se dostáváme do období roku 1790 až dejme tomu 1810 nebo 1820. A po tomhle tom období jsem nevím zatím odkud, nově příchovší lidi, kteří vlastně tady podědili tuhle civilizaci, začali vykopávat z ulic ohromná množství bahna, které potom budeme dokladovat fotografickým materiálem a pomalu začne osídlení těchhle těch velkolepých stavebních architektonických budov a prvků po celé zemi. No a potom už od toho roku 1850 to jde až k nám s tím, že ještě do roku 1910 to vypadá 1920, ještě částečně některé ty stavby byly schopny čerpat energii, no a kolem roku 1930 se to kompletně všechno láme a už to jsou pouze stavby bez jakékoliv generace elektrického proudu ze vzduchu a vlastně začíná takový ten kapitalismus, který známe my, že za všechno se musí platit, všechno nikomu patří a pouze pár vyvolených vlastně drží v ruce surovinové zdroje. Tak, takhle bych to asi nějakým způsobem udělal jako retrospektivu velice, velice rychle. A ještě vlastně byla doba antiky, která tak nějak částečně je před tou velkou katastrofou toho roku vlastně kolem toho roku 18. století 1890. Ale k tomu všemu dojdem. Mojmíre, máš tomu něco ještě?
Já myslím, že to je vše. Že můžeme zase další obrázek použít, čili jsme obrázek 3, čili vlevo jenom ten výsek té naší osy, té pracovní, té alternativní, uprostřed je takzvaný oficiální geologický přehled období. A chci říct, že je také zvláštní, že Věda se tváří v dnešní době, má jakýsi punkt, že když je to vědecké, tak to musí být zaručeně pravda. A je to neskutečné, jak pod vědou se schovalo tolik jako dogmat a tolik jako vidlí, které se snaží tu koncepci celistvou, tu skutečnou pravdivou rozbít, rozfázovat, nasadit podvědomé destruktivní programy do našeho podvědomí, aby jsme nebyli schopni se k té skutečné tomu obrazu dějin vůbec dostat. A těch, jako mám tady dole vypsány takové tři vidle oficiální vědy, které nám povědomě blokují tu nezbytnou mozaiku, kterou potřebujeme doskládat, aby to všechno do sebe zapadalo, aby ty mýty a ty artefakty zakázané archeologii nebyly pořád zakázané na okraji. My to potřebujeme dostat právě do vědomí a vědomě tu mozaiku poskládat. A bohužel, dokud neobejdeme nebo neošetříme si ty vidle těch matrixů, které nám podvědomí blokují sestavení té celisté mozaiky, tak se nejsme schopni pohnout v místech anebo jenom na určité místečku nebo oblasti vědy nebo jednoho vědního oboru, protože těch vidlí tam je teda mraky. A tady bych teda zmínil ty troje vidle, to je oficiální vědy, které nám tvrdí, že staří planety je asi 4,5 až 4,6 miliard let. Pak nám oficiální věda tvrdí, že uhlíková metoda je přesná a že přesně datuje nejenom nedávné artefakty, ale i ty velmi staré. A my s Liborem už víme, že i v nedávném období byly katastrofy, kde došlo k spadu nebo vzniku radioaktivních prvků. A ten spad samozřejmě zasypal ty artefakty nebo je ovlivnil. Takže určité artefakty kvůli tomu rozpadu, jak byly zasypány zase tím radioaktivitou, takže jsou uměle jako zestárnuty. Jestli to dobře říkám, jsou uměle zestárnuty, protože kdyby se s těmi katastrofami počítalo, že znovu ten poločas by se znovu musel nějak připočítat, že tam znovu se nějak rozpadá nějaký radioaktivní materiál, tak mě z toho teda vyšlo, že ty starší artefakty, které jsou mezi těmi katastrofami radioaktivními výbuchy, tak jsou uměle mnohem starší, než ve skutečnosti jsou. A Libore, zkus něco říct tomu uhlíkovému datování.
Tak, teďka musím přiznat, že mě Mojmír zaskočil, protože já jsem v jedné z těch prezentací tam měl krásný výstřížek od nějakého autora, který tam vlastně popisoval, jak to je s tím uhlíkovým datováním. A on to tam vysvětluje tak, že dřív nebylo v přírodě tolik uhlíku, jako ho máme teďka, protože uhlík je každodenní součástí. A ten uhlík se vlastně usazuje do našeho okolí a oni díky tomu, že se ten uhlík usazuje do našeho okolí, tak ty věci se zdají staršími, být staršími, než ve skutečnosti jsou a že když to dáte do třech různých laboratoří na rozbor, tak tam jako běžně třeba máte 200 až 800 nějakým způsobem let rozptyl. Teďka si rychle nevzpomenu, kde bych ten článek v té naší prezentaci našel, ale dávali jsme to do nové chronologie lidstva. On tam tak moc pěkně ten autor vysvětlil, proč ta uhlíková metoda je v podstatě právě díky nadnormativnímu množství uhlíku kolem nás velice nepřesná.
Tak a když to řeknu takhle valašsky šťavnatě, tak třetí vidle, které se snaží oficiální věda zabořit do alternativy a šťavnatě s těma vidlema otáčet a tu alternativu zase rozbít, tak je to slavná Darwinova teorie o vývoji lidstva nebo i druhů, o jejich konkurenci a soutěživosti. Takže my v alternativě se dotýkáme toho, že život vždycky vznikl první jako idea v jednotné rovině, bytosti, které v jednotné rovině operují, nebo operují v jednotné rovině a současně v hmotné, tak ty ideje zhmotňují do našeho projeveného hmotného světa. Takže všechno bylo vysoce záměrné, kromě skrytých parazitálních útoků, tam je jiný proces. A určitě druhy, které vznikaly jako velké projekty ideové a pak se vstupovali do hmoty, tak určitě mezi sebou nesoutěžili tak, jak se popisuje. Ale velice promyšleně měli v tom prostředí spolupracovat, navzájem se podporovat a ten projekt ve hmotě měl být unikátního života na Zemi. Takže si říci, že Charles Darwin jsou třetí vidle, oficiální vědy, které se snaží vždycky útočit na tu alternativu. Takže jestli teda můžeme to, budeme takhle jako jenom zhodnotit, že ty dogmata, které v podvědomí nám blokují sestavení té celisté mozaiky, co a jak a proč se tady vlastně dělo a děje, že tyhle věci opravdu nám to blokují v tom podvědomí a je to velice obtížné a veliký proces, jak z těch podvědomých schémat vystoupit a pracovat právě velice efektivně a účinně právě s těmi informacemi z té alternativy, samozřejmě odlišit podstatnou informaci od šumu a pak ty kvalitní informace poskládat té mozaiky do té celistvosti a začít to chápat. Aby to vědomí bylo schopno vlastně tu celistost pojmout, jo? Aby bylo schopno vlastně v jednotě jakoby nahlížet, procítit, provnímat tu mozaiku, protože to už jsou věci, které se nedají vnímat lineárně rozumem. To už opravdu musí spolupracovat pravá a levá hemisféra, jinak se opět jako jedinec při práci s těmi informacemi nejsme schopni pohnout.
A přesně tak. A když někdy pochybuju sám o sobě, že to, co tady vyprávíme s mojím mírem, tak to je skutečně správně nebo není, že kdybych sám sebe poslechl, tak bych měl o sobě v podstatě pochybnosti, mínění, že jsem se zbláznil, že v podstatě ten systém nebo ta historie není taková, jaká je. A tak, jak by to vlastně znám z duchovního života s mojím mírem, tak když takhle pochybujete a má vám být dáno, tak vám přijde nějaké potvrzení. A na to s mojím mírem právě to potvrzení přišlo s místo postupačku Janu, která v podstatě nám tam dala to potvrzení tím, že nám poslal odkaz na ten film a sama ten film zpracovala a tu vlastně chronologii nám potvrdila, ne jako přímo tu chronologii, ale tu technologii nám potvrdila a potom ještě najednou nám začaly chodit odkazy na odkazy na filmy a na články, kde vlastně byli i jiní takový badatel, jako jsme my s Mojmírem, který v podstatě vám dali, že země může být plochá a že ta chronologie toho lidstva není taková, jaká je. Takže pokud vás to zajímá, bádejte, zkoumejte a jak se myslím, že praví v Biblii, klepejte a bude vám otevřeno.
Že můžeme zase otočit obrázek, dotknu se malinko té křemíkové civilizace, protože nám přijde s Liborem, že teď nám to víc jako dává smysluplnost a že pokud jakési rostliny živočichové, vyšší živočichové a ty obrovské stromy byly na bázi křemíku a v podstatě na povrchu země jiné prvky pravděpodobně nebyly, a jak jako křemík, který teď známe jako krystalicky velice pevný, jeden z nejpevnějších, nejtvrdších materiálů na Zemi, tak z něho mohlo být vytvořeno živé tělo třeba nějaké rostliny nebo obrovského stromu. No, pokud připustíme, že tady mohl být tlak vyšší, 10x vyšší než teď, pokud připustíme, že na povrchu Země mohla být teplota, dejme tomu i 200 stupňů, pokud připustíme, že i vibrace, které nebyly uměle sníženy mnoha katastrofama, tak ty duchovní vibrace byly na povrchu země mnohonásobně vyšší a byly přirozeným prostředím, včetně volné energie, která se přijímala volně z prány, z okolního prostoru. Pak lze připustit a probourat se právě dogmatama, které teď nám rotují v hlavě, že v takém prostředí samozřejmě žádné uhlíkový tvor nemohla existovat ani náhodou, ale křemíkový tvor oblečený, navlečený do křemíkového těla mohl mít jakousi plastičnost, pružnost a mohl se pohybovat prostorem A strom, který byl z takového pružného plastického křemíku, mohl klidně mít listy a ty se mohly v jakémsi povětří třeba i dokonce vlát. A takže to je jenom na zamýšlení, jak to tehdy mohlo být, když ten křemíkový život byl živým. A samozřejmě do toho života se zaznamenávalo vše, co se v tom živém prostoru dělo. Takže pokud křemíkový strom žil tisíce, desetitisíce let v tomto prostředí, tak informačně do sebe zaznamenával všechno, co prožil. A nebo dostal od stromů starších, aby tu informaci nesl dál. A je to obdoba toho, jak dnešní lidé, kteří vnímají přírodu, chodí k starým stromům a snaží se informačně komunikovat s tímto strážcem moudrosti na zemi. Tak jakým obrovskou databankou mohl být křišťálový křemíkový strom v té době? A jaký jsi předěl, jestli takové prostředí tady mohl existovat, tak můžeme jít na obrázek.
Mojmír vám tam vložil jedno video a je to právě video, kde jsou nafilmovány křemíkové pozůstatky této civilizace a jsou to v podstatě ohromné pařezy, které jsou zbytky po těch stromů, které v podstatě držely jednu z těch kopulí, takže se na to dobře podívejte, je to pěkně zpracováno, akorát tam je na jednom místě, tam je uvidět, že tam je čedičový vlastně sopouk, čedičový suk vykrystalizovaný do těch 8 varhan nebo 6 varhan. S tím si teda nejsem jistý, že to zrovna je věc křemíkové civilizace, protože tohle to v podstatě je bazalt, čedič a není to zkrystalizovaná křemíková věc, tak to jenom tak jako na okraji. Tak můj mír, nemůžeš.
Mm-hmm. Já se tam, Jirky, jestli je schopen nám to video pustit.
Ano, už běží.
Dobře, super. Tak ho necháme kousek běžet, není nezbytné ho pustit úplně celé, jenom jako na zabarvení, že jsou lidi, kteří se těmi prapodivnými skameněliny obrovských stromů, kmenů zabývají. A až jako kousek necháš to běžet a pak prosím tě, dej tam potom obrázek číslo 5, jo, po tom videu, protože tam se budeme odkazovat na jeden národní park v Americe, který se jmenuje Petrified Forest, čili skamněný les, čili má dokonce název tak, abychom tušili, že v tom přírodním parku pod holým nebem jsou naležato nebo pařezy skamenělin, je to na úrovni křemíku kamenné a někdy to připadá dokonce jakoby acháty nebo polodrahokamy. A takže no, určitě jako příroda sama nevytvořila takovou skamenělinu sama od sebe. Nejpřesnější a nejlogičtější vysvětlení je, že původně to byl opravdu nějaký živý obrovský strom, který pro dnešní vědu za nevysvětlitelných okolností skameněl. Takže to je ten proces, že když byly sníženy nebo skončily podmínky, které mohly při životě udržet křemíkový svět a dostal se tady vir uhlíku a na povrch planety se dostaly zvláštním procesem další prvky jako vápník, sodík a hliník a další tyhle ty prvky, které potom mohly výstavět být oporou už uhlíkových těl, tak v tom procesu, kdy původní křemíkový živý život už nebyl možný, začínal život na jiném principu, tak nějak ty křemíkové, z toho čistého křemíkového života naplněného tvaru, hmoty, tak nějak to muselo procesem přejít, že to skamenělo, v podstatě zemřelo to tělo toho živočicha, toho stromu a nám už zůstala ta prazvláštní skamenělina, která jaksi dokládá, nebo takovým nám klepe zezadu na to rameno, co když v těch docela nedávných dějinách, dejme tomu před těch 7,5 tisíce lety, ten svět, ten život na Zemi mohl být úplně jiný, a toto je jakýsi významná chyba v Matrixu. Jo, kterou Matrix nestačil po celé zeměkouli zničit, rozbit, zlikvidovat pahýly křemíkových stromů, obrovských stolových hor a chátů. A dokonce je zajímavé, že je postřeh, že takové koule nebo ovály velké, které třeba nacházíme i tady na Moravě v Čechách, že by mohly být skamenilá semena těch velikých 100-metrových, kilometrových stromů. To možná bude pro Libora zajímavé, protože takové koule se tady nacházely, takže pracovní hypotéza, jestli to nejsou ještě semena, skamenilá semena těch obrovských křemíkových stromů.
Přesně tak, přátelé, tam popuste uzdu vaší fantazii a opravdu se na to zkuste podívat úplně jinýma očima, protože že to je skamenělé dřevo, je potvrzené jako z geologických zdrojů, a my si akorát můžeme klást jako otázky, proč toho je tolik, proč jsou tak velké, proč jsou ty pařezy tak velké a proč se o tom nikde nepíše. Jinak vlastně u nás tyhle to místo těch skamenělých stromů. Já se to tady rychle čuknu, myslím, že to jsou Javoří hory u nás, buď Javoří nebo Jestřebí, já si tyhle ty hory pletu, je to na Broumovsku, a v těch buď Javořích nebo v těch Jestřebích horách jsou v podstatě zbytky těchto kamenných stromů, a blíže se to tam nacházelo. A když to vezmeme zase jako ezotericky, tak my jsme schopni přes ty zbytky těch kamenných stromů se vlastně napojit na tu kulturu a na ty informace. Když jsem tam byl, tak jsem se o to nějakým způsobem snažil, ale nepodařilo se mě to, nebo takhle nenašel jsem žádný takový strom, který by tam byl. Tak, takže to nejsou, přátelé, nejsou to Javoří hory, ale jsou to Jestřebí hory, jsou na Broumovsku, a když si potom dáte na mapy, tak je to mezi Stárkovem a Malými Svatoňovicemi. Tak tam údajně, když jsme tam byli na návštěvě dolů Bohumír, tak nám tam průvodkyně říkala, že těchto z těch křemíkových pozůstatků těch stromů tam bylo hodně. Takže i v České republice jsou místa, kde tyhle ty stromy byly. Můžeme potom spekulovat o Piskovcových skalách, jestli se mezi to dají zařadit. Myslím si, že ne. Ale nicméně takové místo je vhodné pro napojení pro další informace. Tak, máme tady obrázek číslo 5. Můj Míre, chceš tomu něco říct?
No, tak jenom odkaz, že ten článek je v češtině, i když ten odkaz je takový jako ruský podle textu, ale je to do češtiny přeložený ruský článek právě o tom skamenělém lesi z Ameriky. Takže pokud přátelé, kteří nás poslouchají, chtějí se víc obrázků, víc věcí, těm achátům a tak, tak doporučuji se začíst. Jinak můžeme přejít už i na obrázek 6, kde je ještě pořád z toho skamenělého lesu právě řez tím kmenem a blíží se to achátu, což je taky zvláštní, jak jiné vysvětlení, jak takové polodrahokamy mohly vzniknout, že to jsou mrtvá těla vysoce vyspělých rostlin, které měly obrovskou informační kapacitu, a že to jsem tady už teda nepřipravoval, ale jako mám to tady někde nachystáno, že kdyby posluchači měli ještě zájem se přidržet té křemíkové civilizace a toho, jak to mohlo navazovat na tu uhlíkovou, tak jsem přišel na různé sady starých fotografií černobílých, hlavně teda, mluvím teda konkrétně z Ameriky, kdy takzvaní první osadníci s obrovskýma ručníma pilama a tak dále, jako trpaslíci, procházejí v podstatě sekujovým lesem, kdy průměr toho sekvojového stromu, to je tak asi 10 metrů nejméně, ty metry, ty stromy, ty původní sekvoje v Americe jsou minimálně, jsou 100-metrové. A samozřejmě parazit, první, co bylo, bylo potřeba tyhle ty obrovské stromy pokácet. Jinak řečeno, aby pro dnešního člověka, který měl být už úplně přematixován, přeprogramován biorobota, aby v paměti si neudrželo, v paměti asi 120, 130, možná 150 let, kdy ti první osadníci tam nastoupili a první se začaly tyhle obrovské stromy jako porážet. Nedokážu si představit, kdy jim to trvalo, taky obrovský strom, obrovský pařez vůbec přepílit, ale zkrátka, černobílé fotky jsem našel, jsou to i pohlednice, jak se tyhle ty lesy postupně ruinovaly. Byla zajímavá i fotka, kde byly část těchto kmenů na zemi a v podstatě ostatní už byla jenom holá planina, jak to vyroubali, a dokonce i s Fordovými autíčkami a návěsy, jak se tyhle kmeny veliké šířky a délky asi 10 metrů jako vyvážely z těch lesů a zpracovávali asi na nějakých pilách v těch městech. S poznatkem toho, že tyhle ty obrovské sekvojové stromy byly přímým pozůstatkem, kdy mělo dojít předání informačního pole mezi křemíkovými stromy do obrovských sekvojí, už uhlíkových, nám známým jako přírodě, předána informace o paměti procesu na planetě Zemi. A u těchto sekvojí se udávalo, že jejich životnost byla až těch 6000 let. Tak pokud bychom se přidrželi, že tyhle ty 100-metrové sekvoje žili přibližně 6000 let, tak taková sekvoje, kdybychom ji potkali teď, tak ona se svým semínkem, když ona vyrůstala, tak se dotýkala, vyrůstala v prostředí už skamenělých, křemíkových, větších spolubratrů, předchůdců, a mohla hravě nasát informační pole křemíkového světa. Taká obrovská 6000 stará sekvoje mohla tu informaci přenést do dnešní doby. A to samozřejmě parazit nemohl dovolit. Takže tyhle ty obrovské lesy v Americe, první takzvaní osadníci, měli asi nějaký speciální úkol, asi byli nějak speciálně motivovaní, tak tyhle lesy musely být vykáceny, zničeny, vypáleny. A zase jsou jakési sekvojové národní parky, není jich moc, a prý tam nechali jenom ty nejslabší stromečky, aby se co si jako připomínalo, že bylo. A v žádném případě ty původní obrovské sekvoje, z kterými jsme se reálně mohli v dnešní době opravdu my jako civilizace 21. století s nima potkat, chodit do těchto lesů, obejmout je a nasávat období přes 6000 let staré historie planety Země.
No, Inu, vážení přátelé, informace nejsou pro každého, informace nejsou pro plebs, informace nejsou pro vás. S tímhle s tím se budete muset smířit nějakým způsobem, protože na tomhle tom informačním embargu je vlastně založeno ovládání. A nejlepší na tom je to, že se to děje proto, abyste vy byli ochráněni od desinformací a lží, abyste náhodou na něco nepřišli, nebo by vás to netrápilo v rámci vašich bídných malých životů, že je něco jinak, než se vám běžně předkládá. A k tomu potom ještě dojdem i v jiném směru. Tak my jde, můžeme na další?
Ano, můžeme dát obrázek 7. A je to zase, se snažíme dotknout to období před 7500 lety toho přelomu, kdy byla ukončena křemíková civilizace a začínala se vystavovat ta uhlíková. Zase je to zastřeno jakýmsi závojem nevědomosti, jak mohlo tak převratnému procesu dojít, a určitě ne samo od sebe a ne žádným darwinovským tom, ale jakýsi parazit, který tady přišel ze smíru pravděpodobně k svému přemístění, k svému výsadku na Zemi, použil Lunu jako umělé těleso, aby tady mohl vysadit jakýsi věr, pravděpodobně vysoce inteligentní parazit z armádou svých přisluhovačů, A je otázka, kolik desetistaletí potřeboval využít svoji vysoce vyspělou technologii, kterou si přived, aby ten svět původní takzvaně skameněl, aby se tady zaplavili jinými prvky, které potřebuje uhlíkový biologický život na vodě a uhlíku. A ten se tady mohl vyvinout a jestli tady byl zaveden nějaký speciální vir vysoce pokročilého genetického inženýrství, nechávám viset otazníkem ve vzduchu. Jestli ještě s Liborem trošku tak se zamyslíme, zasníme, jaký proces to asi mohl být. Jenom chci upozorňovat, musíme opravdu překonávat jakýsi jeden veliký program v našem podvědomí, že my pořád se snažíme svět minulost porovnávat tím, co známe teď. A teď jsme v podstatě, jako kdybychom se dívali na science fiction film, kde se díváme sice na stejnou planetu Zemi, ale na úplně jiném povrchovém složení prvků, jiným tlakám, jiným teplotám a úplně jiným rostlinám a jinému životu na úplně zcela jiném principu pro nás v uvozovkách neznámému. Takže opět překonáváme a snažíme se vystoupit z programu Matrixu, který nám rotují v tom našem podvědomí.
Jak jsem říkal předtím, že s Mojmírem právě sami o sobě pochybujeme, ale dostáváme poslední dobu opravdu jako velká potvrzení, že tomu je, nebo mohlo by tomu být tak, jak my si myslíme, protože těch informací už je kolem nás opravdu hodně a těch indicí je taky hodně, nehledě na to, že současné ekonomicko-politicko-covidové situaci se z více míst a z více lidí ozývá to, že covid nebude ten největší problém během několika stávajících týdnů nebo měsíců, že budou daleko důležitější věci k řešení než covid. A to si myslím, že bude potom v souvislosti s tím, o čem, nebo s tím, co, o čem my tady vlastně s Mojmírem vyprávíme celou dobu. Tak, můžeme na dalšího. Jinak tohleto, přátelé, je jeden z mých snů vidět tohleto v Americe. Tohleto prérii, kde je každá kovbojka, pak vidět Yellowstonský národní park, ten bych si nenechal ujít, Skalisté hory, a pak bych rád viděl zednářské stavby v New Yorku a Washingtonu DC, jak si to tam ty zednáři pěkně postavili. Tak, můžeme na osmičku?
Ano. Takže to jsou ty zmiňované materiály. Vím, že Libor se těmi materiály mnohem poctivěji probíral než já, takže teď přenechám jemu slovo.
Takže vážení přátelé, tady jsou ty materiály naší posluchačky Jany, o kterém jsme říkali, že vám je tady předáme. Jana se dá vlastně velkou práci, protože vlastně tohle to si myslím, že jsou print screeny z videa, které tam je dané taky. Na video jsem se koukal tak, že jsem ho potahoval myší, neviděl jsem ho celé. Je to pěkně zpracováno a když to může se některým z vás stát, že když to budete číst, takže nějakým způsobem tam něco ucítíte, nějakou takovou nesrovnalost, takovou nějakou tenkou vrstvu, která by vám tam neseděla. Tak ta tenká vrstva, která by vám tam případně neseděla, tak je to udělaný překlad z angličtiny do češtiny a tak trošku ta angličtina tam ještě jako zaznívá v té české syntaxi. Takže se toho, nebojte tohohle z toho a řiďte se těma obrázkama, řiďte se tím, co tam Jana přeložila, jaký tam tomu dala význam obsahový, ne větný, protože opravdu to je moc pěkně zpracováno. Já jsem u toho normálně doslova přiznám učurával blahem, protože myšlenky a dotazy, které jsem měl sám v sobě a tak nějak mě to jako v té hlavě pořád šrotovalo i na základě toho, co jsme s mojím jménem udělali novou chronologii lidstva, tak tady na některé otázky jsou pěkně ukázané odpovědi, je to tam pěkně vysvětlené. A těším se na to, že až to dočtu, já jsem teďka začal číst sedmý díl, takže v podstatě vždycky to je na dvojdíl, takže vlastně sedmý dvojdíl jsem začal číst a už se těším na to, až tam bude ten film, protože tam je to do několika různých jako etap rozděleno, pěkně vysvětleno, pěkně znázorněno, pěkně ukázány ty stavby s tím bahnem, ukázány generátory energie, vysvětlená voda, vysvětlená plochá země, kupole, jakým způsobem tu energii rozšiřovali, že ty stavby ještě stále nějakým způsobem existují a my během našeho putování s putujícími jsme mnoho takovýchhle míst navštívili a vždycky, když jsem tam byl, tak jsem cítil takovou zoufalou beznaděj, protože ta místa byla opuštěná, ve velké většině byla spojená s vodou, všechno bylo vyschlé, zdevastované, zničené a vždycky jsem na těch místech cítil, že pod těma místama je něco, co nám uniká, čemu my nerozumíme. Snažil jsem se na to několikrát napojit, kde ta informace by tam byla a nedostal jsem se dál než jako k užitku vody jako v lázeňském prostředí. A to samé potom platí o věžičkách a různých zářičích na věžičkách, ale i barokních stavbách a barokních kostelech. A tam je to pěkně vysvětleno, pěkně dáno do syntaxu, pěkně udělaná i pěkně udělané vysvětlení o rtuti. Budete si to muset stáhnout postupně, protože to nelze stáhnout najednou. Bádejte, koukejte. Mnoho věcí se mě vysvětlilo z mého okolí a z našich cestování právě s těmi putujícími, protože jsme na ty věci opakovaně naráželi a nebyli jsme schopni se si tomu nějakým způsobem jako na tu věc naladit, protože mě třeba fascinuje chrám svatého Víta a vždycky jsem si říkal, jak je možné, že ty antény trčí jako ze země do vzduchu a co v tom vzduchu chytají. Pak jsem teda říkal si, že chytají elektřinu a řekl jsem si, a jak tu elektřinu převáděli jako na to svícení nebo na něco prostě, na pohyb. Jo? A vždycky mě tam prostě ten stroječek, ten agregátor mě tam prostě nějakým způsobem unikal. Ale co mě teda vyrazilo v tomhletom zpracování dech, tak byly hvězdicové pevnosti, protože od těch jsem si skutečně a na rovinu naivně myslel, že jich je pár někde zachovaných, dochovaných, že to jsou prostě nějaké rarity, kam se jezdí turisté vyfotit a vypl si pak na odpočívadle snědi rohlík a vyvolej si fotku na památku, tak mě vyrazilo dech, kolik jich je a jak ty pevnosti jsou krásně zachované. A hodně těchhle z těch pevností je, a to by vám asi víc řekl Mojmír, někde na Uralském pásu, kde ty pevnosti jsou srovnané se zemí, bagrama, ale nicméně z fotografických snímků je vidět ten jejich obrys. Takže vřele doporučuju, vřele nějakým způsobem si to prostudujte, dejte tomu dostatek času, vracejte se k tomu a když budete pochybovat, že nejste normální, tak si vzpomněte na mě nebo na moji míru a už minimálně budete vidět, že minimálně jste tři nenormální. Takže takhle, jestli mohu. A moji míre, ty máš tomu něco?
Tady jenom to, že jsme měli s Zborem opravdu jako pocit se k tomu prvnímu dílu znovu vrátit, protože když jsme s chytnutím prvním dílem začínali, tak jsme netušili, co všechno za tu křemíkovou civilizací. Mně přijde, že tehdy jsme se jenom dotkli, protože jsme neměli tolik informací. My jsme jenom tušili, že tam máme do toho prvního dílu hned jako zařadit. A jak to je, tak jsme moc rádi za tu zázračnou synchronicitu, kdy ty informace postupně k nám doběhly. A my jsme mohli teď aspoň trošku splnit ten dluh a ten první díl teď vlastně obohatit zpětně s celým jako ohledem, přehledem zpět, tak si myslím, že co nám zapadlo, dávalo smysl, tak teď jsme se snažili předat, sdělit, vysvětlit, akorát zůstaneme s otazníkem stále před těmi tou potřebou přesných datací, jak se ta křemíková civilizace přelínala s tou uhlíkovou a jak do toho zapadá ta civilizace těch obrů, která zkrátka ty megalitické stavby tady evidentně teda jsou, plus ta bílá rasa, která tady jako první pravděpodobně vytvořila celosvětovou impérii, což speciálně například ty hvězdicové stavby vykládají, protože pouze civilizace, která komunikovala mezi sebou a celistvě žila v nějakém světonázoru nebo filozofii nebo v nějakém společném informačním poli, tak ty stavby po velké části celé zemikoule jsou stejné a totožné, takže jsou doklady takové obrovské impérii. A to občas si chci přisadit, že i když ten anglosaský západní svět se občas taky snaží té alternativní badatelství jako rozkrýt ty dějiny, jak byly, tak vždycky se setkávám v podstatě pravidelně s tím, že pokud ten západní anglosaský badatel se dotýká dějin, tak vždycky obejde příchod bílého člověka, bílé rasy na zemi a jakousi velkou Tartárii, velkou impérii bylých prapředků, tak vždycky to obejdou. To oni mají vytěsněné a to oni nedokáží připustit, nedokáží začlenit. Ale zase, jak Libor říká, spousta zajímavých věcí, ty fotky, mapy, ty tam jsou. Jo. Ale chci říci, ta bílá rasa, ta je pro anglosaského člověka neskousnutelná. Aspoň tak mi to stále vychází. Takže, Libore, jestli to, můžeme téma teď jako nějak uzavřít a přejít přesně k těm politickým věcem.
Ano, přesně tak, naprosto s tím souhlasím. Takže Jiří, jestli můžeme poprosit.
Ano, já tady ještě odpovídám na Odyssey vzkazovníku, kde je možno najít video od paní Jany a jak už jsem a i pro posluchače teďka řeknu, všechny PDFka, které budou přiloženy v archivu studia Klatovy, mají aktivní linky, takže to bude na poslední stránce, stránce 8. A teďka
máme
teda přejdeme
pokusy,
na další.
SMSky, něco v chatu, mám nějaká reakce od posluchačů?
Já teda zkontroluju telefon, ale zatím... Ano, mám tady jednu SMS-ku jsem si nevšichl, omlouvám se. Tak to nebylo k pořadu, takže můžeme v klidu přejít do druhé přesné části pořadu Tři střepy, pracovní název a od dokončení nové chronologie dějin, přejdeme k trochu současnějším věcem.
Takže můžeme hned přejít na obrázek číslo 2, jo, z toho PDFka. A chtěl bych říct, že věci kolem Ryska jsou v tento okamžik vlastně už od konce prosince vyproběhla na alternativě, ale i na té alternativě málo jako všimnutá událost, že ruské ministerstvo v zahraničí, předpokládám, vypracovalo návrh na dohody, jak má být řešena situace na Ukrajině a že je pro Rusko nepřekročitelná červená linie, aby se armáda NATO a základny přisunovaly k hranicím samotného Ruska a nejenom skrze bývalé státy Varšavské smlouvy, ale dokonce i přes bývalé okrajové republiky bývalého svazového Ruska. A museli, a pro mě to je teda událost, úplně námr jedna, protože znamená, že Rusko nejenom to, že demonstrovalo velice účinnou sílu svých nejmodernějších zbraní, včetně sestřelení svého starého Sputniku z orbitu, takže demonstrovalo svoji sílu vojenskou i kosmickou vůči bloku NATO. Dalo výrazné varování, že NATO a Západ neplnil a porušoval veškeré dohody, které mezi Ruskem a NATO a Západem byly učiněny. A Rusko využilo obnovu svých ozbrojených sil se suverenity a předložilo návrh k rokování, že další porušování dohod NATO a Spojených států už nebude tolerováno a že navrhuje o těchto věcech rokovat a pokud Západ na rokování nepřistoupí, tak Rusko jednoznačně řeklo, že bude svou červenou linii chránit aktivně vojensky a že Západu se to nebude vůbec líbit a že Rusko už takové prostředky má. Pro mě je to úplně fenomén, že Rusko, kterým je to blízké, Rus, Slovan, blízký člověk, blízký stát, stát, který nás osvobodí od fašismu, tak říká, že parazitické rozpínání Západu už není možné a že už ruský medvěd zařval, zabušil do prsou a řekl, už mě budete muset brát vážně a pokud mě vážně nebudete, budu já působit problémy já vám. Říkám, pro mě to je fenomén, dokonce i událost převrat, pokus o převrat k destabilizaci politického zřízení v Kazachstánu je pro mě situace na odvedení pozornosti od toho, že bylo vytvořeno, zadefinováno po dohodě, nebo ten návrh, jak mají být řešena situace v Ukrajině a uspořádání vojenských sil ve státech bývalé Varšavské smlouvy, bylo to předáno americké straně 15. prosince 2021. Bylo to předáno následný den generálnímu tajemníkovi NATO Jensenovi Stoltenbergovi a 17. 3. den NATO byly tyto dokumenty zveřejněny na oficiálních stránkách ruského ministerstva zahraničí. Načež byly vyčleněny několik datumů, kdy bude jednat Rusko se Severoatlantickou aliancí, asi kolem 12. prosince, předtím 10. ledna, teda tak 12. ledna, opravuju se, 10. ledna má být přímé jednání mezi Moskou a Washingtonem, 13. ledna by se mělo setkat zástupci Rusko a OBSE. Pro mě to jsou unikátní události a když tak je ještě potom chvilku rozvedeme, zase předám slovo kolegovi, protože on též sleduje tuto událost a zkusíme to poskládat dohromady, co to asi všechno by teď mohlo znamenat pro budoucnost mírového života na Zemi.
Přátelé, kde začít? Kde začít? Tady začneme Kazachstánem. Teďka je otázka, jestli v Kazachstánu je další Majdan, to znamená, aby to přešlo pod správu USA a byly tam rakety z NATO, nebo jestli tam skutečně je nějaká revoluce tamnějších lidí, kteří chtějí jinou vládu, než ta, která tam je. Ne, tak je otázka. A další možnost je typické vrtěti psem. A to proč? No, protože teďka Mojmír povyprávil, co všechno chce Rusko jako garanci své bezpečnosti a stability, protože když se dobře podíváte, tak si položte jednu zásadní otázku, na kterou si každý z vás velice rychle odpoví. Rozšiřuje své vojenské domínium Ruská republika nebo NATO? Který z těchto subjektů rozšiřuje svoje pole působnosti? První věc. Druhá věc. Neustále čtete v novinách, jak narůstá ruská agrese. A zároveň vám to v těch novinách vysvětlí, jak ta ruská agrese narůstá. Představte si, že ty Rusové, oslovování hajzlové, oni si cvičí svoji armádu na svoji zemi, na své straně hranic. A shodou okolností jsou na straně s ukrajinskou hranicí, kde Ukrajinci mají svých nějakých 120, 140, 150 tisíc vojáků. To tak Rusko logicky, protože tam je taková kumulace armády na ukrajinské straně, tak si dělá svůj vlastní kumulaci na své straně hranice, na svém území. A to už agrese. To je normální agresor, měli by proti němu dát nové sankce, protože on si normálně dovolí bez souhlasu NATO dělat manévry dle uvážení na své straně hranic a k tomu ještě všemu tam nedělá žádné bitevní operace, žádné simulace útoku nebo ofenzívy, nic takového, pouze tam jenom hromadí techniku. Takže se teďka může stát, že ten Kazachstán je vrtěti psem. Protože Rusko, jak právě řekl Mojmir, dalo tyhle ty dvě požadavky, že se nebude rozšiřovat na to a že nebudou rakety. A teďka v podstatě, aby bylo něco jiného než ten ruský požadavek, který si myslím, že 10. nebo 12. ledna má někde projednávat, nebo si má snad Biden volat s Putinem, tak oni rychle potřebují něco, čím by zaplácli stránky novin, aby v podstatě se nepsalo o tomhle summitu. Můžeme si myslet, že to je ten Kazachstán a že v tom Kazachstánu uměle udělali vrtěti psem, jako to bylo v loni příběh. V případu Vrbětic, kdy v podstatě ruská, a teďka nevím, jestli FSB nebo GRU, odvysílala, jak běloruští generálové připravovali ve spolupráci s západními mocnostmi vlastně v Bělorusku převrat. Odvysílali to někdy v 5-6 večer a v 9 hodin večer Babiš s ministrem zahraničních věcí vystoupili s tvrzením, že máme podezření na dva ruské agenty, kteří udělali ve Vrběticích výbuch. A od té doby svět byl zaplavován informacemi o Vrběticích, aby v podstatě překryl informačně tu událost s těmi běloruskými generály, kteří chtěli s pomocí Západu udělat převrat. Tak si myslím, jestli to nemá stejný účel. Tak, to v podstatě můžeme dát obrázek číslo 3, jak tady správně píše Jiří. Tady si to vlastně můžete psát, tak vidíte. První jednání datum je 9. a 12. Tak to se nebylo daleko od pravdy, takže je klidně možné, že tohle je vlastně informační zastírací manévr, aby se něco takového stalo. Protože jsem četl krásnou úvahu o tom, jaké má Rusko možnosti se zachovat, když by se vlastně na to rozšiřovalo na Ukrajinu. A bylo to čistě ve spekulativní rovině a já to jako v této rovině předám dál, protože první spekulativní myšlenka byla ta, že by v podstatě Rusko přesnými zásahy vyřadilo na Ukrajině infrastrukturu, která je důležitá pro vojenství. To znamená, že by na té ukrajinské straně té Doněcko-Luhanské republiky prostě zlikvidovali nějaké vojenské cíle. Druhá věc potom byla ta, že by zlikvidovali nějaké důležité cíle NATO, což se mi teda moc věřit nechce, ale nějakým způsobem budiš. Potom, že nějakým způsobem by udělali nějaká jednání v OSN, ale to by mě žádnou váhu nemělo. No a ta úplně nejhorší situace, dalo by se říct ab absurdum, by byla to, že by vlastně Rusko řeklo, vy nám furt dáváte nějaký sankce, vyhrožujete nám, že nám vypnete SWIFT a já nevím co všechno, tak víte co, my když jsme teda ty agresoři, tak my té Evropě vypneme ten plyn. A jakmile Evropě vypnou plyn, tak za 3 dny celá Evropa klečí u ruských hranic a bátušku cara prosí o plyn. Takže oni ty Němci v loni zavřeli 3 jaderné elektrárny. Letošní rok zavřou další 3 elektrárny, takže jim nezbyde žádná. A ty pomazaný hlavy zelení, co teďka zvítězili v Německu, vám suverénně odpovědí, že alternativní zdroje, což jsou vrtulníky a soláry, jsou bez nejmenších problémů připraveni nastartovat a vynahradit vlastně tu zbylou energii nebo tu chybějící energii místo toho jádra. Všichni víme, že od listopadu do února v Evropě více méně tam, kde jsme my a Německo, nesvítí sluníčko a nefouká. Nikdo nepřemýšlí o tom, co se stane a oni to Rusko takhle dráždějí. A teďka ještě na něj, na Gazprom, hážou, že Jamal už běží 15 dní reverzním systémem. To znamená, že přes plynovod Jamal nejde plyn z Ruska přes Polsko do Německa, ale z Německa přes Polsko do Ukrajiny, protože Ukrajina řekla, že nepotřebuje ruský plyn. Tak Gazprom řekl, dobře, ty už nepotřebuješ, tak nedostaneš. Teď oni nemají, tak jim to jde z německých zásobníků přes Polsko na Ukrajinu. Tím pádem se nedostává plynu Evropě a vyletěla trojnásobně cena plynu jenom proto, že Ukrajina prostě si postavila hlavu. No, takže tohle, co jsou všechno věci v takovém nějakým politickým, jako širším kontextu, které se teďka momentálně dějí, a nikdo teďka vůbec neví, co bude ten pohyb těch motýlích křídel, kde se to prostě nějakým způsobem sesype jako domeček z karet a bude to následovat. Já se pak ještě tomu tématu budu věnovat dál. Mojmíre, máš-li něco?
Ano, ještě mám takovou věc. Za první znovu připomenu, že tohleto beru jako největší, nejdůležitější informaci pro celý svět, pro mír na planetě Zemi a proto, kdy bylo oznámeno parazitickému anglosaskému parazitickému imperiálnímu světu, oznámeno, že krást, lhát, podvádět, zneužívat, zabíjet, genocidovat slovanské národy, že už nebude dovoleno a že svět, který není schopen nic vytvářet, jenom vybydlovat, ničit, národňovat, cizovat, přisvojovat, značkovat za své, krát všechno, co se dá, že toto už nebude dovoleno, že toto paradigma už není slučitelným s dalším životem na Zemi, už to není možné. A ještě se tam zmíním, pro mě došlo k několika synchronicitám, když to bylo někde v polovině minulého roku, že může dojít k obnově Československé republiky, možná i ze Zakarpatskou Rusí, tak došlo k další synchronicitě právě s těmito událostmi Ruska vůči NATO, že Igor Panarin, to je takový ten politolog, velice zajímavý, a to jsou také ty předsunuté informace, to vytváření informačního pole, že i pro tu nejdůležitější politiku Ruska je znovu scelit všechny bývalé svazové republiky do ruské impérie, která jediná bude schopna teď na světě uzdravit život na Zemi neparazitálním způsobem, čili skutečné spolupráce a odzbrojení. A takže jsou tam předsunuté informace, že součástí tohoto velkého projektu znovu přeformátování světa je zaměřen i na bývalé republiky nebo členy Varšavské smlouvy, čili slovanské země, na Československou republiku jako takové a že může být vytvořeny podmínky pro to, co parazit zničil, rozdělil, rozfázoval a skradl a zcizil, tak to bude slovanským národům navráceno, něco bude znovu zceleno, dohromady a tak dále. Národní bohatství, které se na těch státech nachází, to znamená lesy, vody, pole, horniny, nerosty, bude navráceno pod správu těchto národů a parazit bude muset vycouvat směrem na západ. A opět se tam zmíní i to vytváření toho informačního pole, co by bylo možné, pokud i samotné slovanské národy budou mít o to zájem, že může vzniknout jakási slovanská konfederace, čili to, jak to bylo za Sáma, za Velké Moravy, za Skýtu, Velké Skýtie, Velké Tartárie, že se začne scelovat to, co vždycky nebo v těch obdobích i dávnějších žilo v jednotě a vytvoření a ve bratrské spolupráci. A že tyto parazitické programy, které bratry, rodiny, národy slovanské rozčlení posílají proti sobě, že z tohoto velké kocoviny se slovanské národy budou postupně uzdravovat. Nejde samozřejmě o přímý návrat k socialistickému uspořádání před rok 89, to určitě ne. Ale pokud jsme schopni se poučit z těch 32 letech polistopadových a zjistit, když jsme zvonili klíčemi, že jsme si předpokládali, že se vezme to nejlepší ze socialismu a to nejlepší z kapitalismu a že se tady něco nádherného bude budovat. A já patřím do té generace, která zvonila a byla podvedena v přímém přenosu, takže já jsem pamětník jak toho zvonění, tak toho podvodu, kdy všechny polistopadové vlády nic nesplnili a nás do toho podvodu, od těch slibů, od toho, co jsme očekávali, odvedli. A já si myslím, že pro tu generaci, která si to ještě pamatuje, prožívala to, zúčastnila se toho pro ty pamětníky, tak takový ten obrovský splín, že jsme byli podvedeni, že tady je a že uvnitř většina z nás, co tady ještě fyzicky jsme a nejsme vyhlazení genocidní vakcinací proti covidu, tak cítíme hlubokou potřebu, aby to očekávání, to, co jsme chtěli tady být a žít, že nám ten sen někdo vzal, zadupal, zničil a zavlekl nás do nějakého polosnu živoření, no neskutečného života, co se teď děje, toto pro mě neskutečné. A já rád bych se velice rád vrátil někdy do toho bodu toho snu, těch listopadových dnů 89 a navázal, co jsme vlastně chtěli tehdy snili a co jsme chtěli budovat a co jsme chtěli žít.
Tak tady ještě navážu na Mojmíra. Ne, tak jinak to uděláme. Dáme obrázek, takhle. Ještě tady necháme obrázek číslo 3, protože jsem se dočetl, že FEMA, což je nějaký ten americký úřad pro ty mimořádné situace, naplánoval na 6. nebo na 7. ledna plán vlastně simulace jaderné detonace v Americe a na základě toho potom nějakým způsobem budou jednotlivé složky reagovat. Jak víme z minulosti, vždycky, když bylo naplánováno útok letecky, který shodou okolností byl 11. září, vím, jak to dopadlo, pak byly naplánovány teroristické útoky v anglickém londýnském metru, taky víme, jak to tam dopadlo, tak teďka se v podstatě mnoho lidí obává, jestli ty blbce nenapadne opravdu něco někde odpálit, nebo třeba vyřadit proud, a potom říct, že to bylo v rámci tohohle z toho, že to bylo v rámci tohohle z toho cvičení, že to vlastně byla simulace, která se jim vymkla z ruky. Tak tady jako vidíte, jak ten svět je v současnosti velmi, velmi nestabilní. A teďka, jestli můžu, Jiří, poprosit další obrázek. Číslo 4. Tak a tady v podstatě hodně se věnuju tématu energetika, volná energie a kogeneračním jednotkám tak, aby v podstatě do budoucna lidi nebo nějakým způsobem komunity byly soběstačné, co se týče elektřiny a ideálně teplé vody. Takže tady, jak už jsme se bavili o tom Jamalu, jenom proto, že Němci začali pouštět plyn, který nakoupili od Ruska za nějakých 250-300 dolarů, tak teďka ho prodávají za 700, ne euro, tak ho budou prodávat teďka za 700 euro jenom proto, že se rozhodli, že ho potlačí přes Polsko do Ukrajiny. Jiný důvod tam není. Gazprom to nezdražil, Gazprom sám od sebe nepřestal dodávat, pouze to bylo rozhodnutí Němců, že budou dávat plyn do Ukrajiny. Tam jsem potom dal výřez obrázku, jak lezuje ceny plynu a tam vlastně vidíte toho 27.12. To byla reakce právě na tu situaci s tím Jamalem, když přestal proudit plyn z Ruska do Evropy. A potom jsem tam dal ještě další takové notisky a ty si potom v klidu přečtete, protože jsem tam dal nějaké informace o jádru, které jsou vlastně Francie, pak je tam uhlíková stopa a jádro, tam se vlastně dočtete, že ty jaderné elektrárny mají de facto nejmenší uhlíkovou stopu, protože jaderná elektrárna vám poběží třeba i 90 let, zatímco fotovoltaika se po několika letech musí měnit. Jsou to všechno informace, které jsou z mainstreamu, z hlavních zdrojů. Jsou to vlastně věci, které jsou kolem nás, akorát my nějakým způsobem jim nechceme věnovat pozornost, nemůžeme, protože zapadnou do každodenních informací o kterých vlastně my bojujeme s nějakým způsobem, s vyhodnocováním, co, čemu se věnovat a čemu se nevěnovat. Hodně jezdím takhle mezi podnikama průmyslovýma a dřív jsem byl takovým rozsévačem apokalyptických scénářů já, protože jsem se lidí ptal na takové to preperství, jestli si uvědomují, co by se stalo kdyby. A můžu vám říct, že jak jezdím loni a letošní rok, tak jsou teďka vlastně ty lidi, oni sami, rozsévači katastrofických scénářů, a to v tom smyslu, že mají tři hlavní témata. První téma je to, energie, jestli vůbec ty energie budou dostupné nebo nebudou, to je první věc. Druhá věc je, jestli budou vůbec peníze na zaplacení těch částek na tu energii, jestli na to ty podniky nebo ty domácnosti budou mít. A třetí věc je ta, jestli bude suroviny, komponenty a zboží. Protože dřív mě ty fabriky, ty firmy říkaly, hele, tak my jsme se hádali o každou korunu, 10 korun, o každý kilo prostě. Pak to bylo o nějaký procento nahoru, pak to bylo o 15%, pak to bylo o 20%, pak každá další dodávka byla o 100% dražší než ta následující. Jedna firma za každou dodávku 24 tun zboží po každé zaplatí o 250 tisíc korun víc a do konce června musí sehnat 12 milionů, protože jim 100% zdražil materiál a 100% jim zdražila elektřina. Pokud nesečnou 12 milionů, tak nenakoupí materiál a nezaplatí energii, aby mohli ten výrobek prodat. Takže oni se bojí, že nebude elektřina, když bude, že bude extrémně drahá, že na ní nebudou mít. A otázka je, jestli vůbec bude z čeho dělat, protože ty firmy mají slíbené dodávky, dejme tomu, na první kvartál, některý na konec druhého kvartálu a dál se nevidí surovinová základna. Takže tak, jak se psalo na alternativě v loňském roce, úvahy, že rok 2021 nebude ten nejhorší, co se týče ekonomické situace, ale ten rok 22, tak se to přesně nějakým způsobem začíná projevovat a do toho se dozvíte, že v podstatě rusko-ukrajinské vztahy nula, na to tlačí na Rusko, Rusko požaduje nějaké požadavky, Západ se jim včetně Ameriky směje, v Kazachstánu nějakým způsobem je tam převrat, nevíme, jestli je řízený, jakým tím je řízený. Do toho simulace jaderného výbuchu v Americe, které má proběhnout. Stejná simulace byla u The Event 201. Doporučuju ti z vás, co neviděli, Event 201, je to Event 201, je to Událost 201, který skončil v říjnu 19, bylo to o koronaviru, a v prosinci 19 jsme koronavirus měli na světě. Jak jsem říkal, efekt motýlích křídel, my vůbec netušíme, kdo tím motýlem bude. Tak, jsem se vykecal, můj jméně, máš něco k tomu? Můj jméně, seš tam?
Ano, tak. Už si zapínám mikrofon, tak jenom chci říct, že o tom dobře mluvíš, protože mezi těma firmama se pohybuješ, takže to máš z první ruky, takže to působí tvé sdělení úplně autenticky, než kdyby dělal nějakou research teoretickou z nějakých materiálů, z internetových podkladů. To si myslím, že ta pragmatická zkušenost, kterou sám prožíváš, komunikuješ s těma firmama, že si to velice dobře shrnulo.
Tak v tom případě můžeme být na obrázek 5 a to je zase Mojmírova doména.
Původně jsem tady to video chtěl i nechat pustit, ono není dlouhé, od Soni Pekové, asi myslím 11,12 minut. Je tady zkrátka odkaz, pokud to posluchači budou chtít slyšet od Soni Pekové přímo, tak než si to video tady z odkazu pustí, já řeknu tu podstatnou věc. Ona zkrátka zmiňuje, že skupina investigativních novinářů, vědců, lékařů,
se obrátil oficiálně na americký soud, protože když se něco týká veřejného prostoru a veřejnost má právo ty informace, které se jich týká, jako získat, a ta firma se ty informace brání jako zveřejnit, no tak je na to zákon, daná skupina lidí se obrátí na soud, soud v tom smyslu nějak rozhodne a tady nařídil firmě Pfizer, že pokud samozřejmě nějaké studie, první studie, že ta vakcína už vlastně druhým rokem se aplikuje lidem, takže jsou nějaké statistické údaje. Mně se zdá, že to byly nějaké statistické údaje za 3 měsíce a mně přijde, nevím, jestli to je tak, jestli to řeknu úplně přesně, prosinec a pak leden, únor 2021, čili ze začátku minulého roku. Takže bylo soudně nařízeno, že firma Pfizer tyto studie musí uveřejnit a musí lidem říct, jaké ty vedlejší účinky, teda pokud jsou, tak jaké jsou, jak jsou závažné, jak jsou četné a jestli dochází k nevratnému ohrožení lidského života. Firma Pfizer se řekla, že to je tolik materiálu, že to zpracovává a že bude uvolňovat, jestli nevím, jestli to je každý měsíc, 50 stránek z těch statistických studií. No a Soňa Peková řekla,
Oprava,
že zrovna...
pardon, 500, já jsem to video viděl dneska, takže aha, 500 a vychází 500. To na 60-70 let, než všechny se otajní.
No, takže těch prvních 500 stránek je velice pikantních, protože je tam vysoká četnost vážných zdravotních nevratných postižení očkovaných lidí, velké množství úmrtí a poněvadž paní Peková je studovaná bioložka, či v podstatě s přesahem do znalostí zdravotnických záležitostí, tak říká, že vakcína s tak špatnými výsledky neměla nikdy opustit testovací režim na zvířatech a nemělo být nikdy dovoleno je používat na lidech. A že i státy a ty megakorporace brání aktivně, aby tyto statistiky, výsledky nebyly zveřejňovány veřejnosti, aby veřejnost byla s nima seznámena, protože by okamžitě jakákoliv vakcinace skončila. Takže to chci říct, to je pro mě zásadní sdělení z toho, o jakou genocidní vakcinaci jde, s jakými tristními výsledky, s jakým experimentem na lidech se tady provádí a zbytek doporučuji opravdu si potom zkouknout to video.
Tak, vážení přátelé, vydržte. Teďka jsem tady dával Jirkovi odkaz na jeden ten, tak to byl kratší. Tak Jiří, teďka ti tady dám další link. Navážu na to, co říkal Mojmír o Soně Peklové. Myslím, že Soňa Peklová je mimo jiné nějaká soudní znalkyně v něčem. Už jsem zapomněl v čem. Nicméně, teďka vám tam uděláme link na jedno video, které jsem dostal včera předevčírem, abych řekl pravdu, nevím, jak je staré. Nicméně mě tohleto video vyrazilo dech, protože tam je doktorka, která má všechny tři vakcíny pod mikroskopem, natočila to, zdokumentovala to a odbornému publiku to tam přednáší. Shrnuto, podívejte se na video. Co mě vyrazilo dech? Oznámení, že v těch vakcínách jsou věci, které tam nemají být, jsou tam předměty, které jsou schopny se sami pohybovat, vypadá to, že i sami sebe děli. A pak tam bylo prohlášení od té doktorky, co to prezentovala, tu svoji práci. Tady to, na co se koukám, tak to vidím poprvé v životě a nedokážu to pomenovat jinak, než že to je spojení biologického nosiče dohromady s nanotechnologií. To, čemu se smějí na alternativě úplně všichni, když se někde říká, že je ve vakcínách nanotechnologie, tak lékařka, která má mikroskop, tak potvrdila nebo sdělila svoji myšlenku, že to, co vidí, je vlastně nějaký biologický organismus spojený z nanotechnologií. Doporučuji se na tohle podívat. My jsme na to s manželkou koukali a v podstatě nám spadla brada, protože ona to tam říká, ta doktorka, že nevěřila těm videím, co běhají po světě, ale že to tak opravdu je, tak jak ta videa to prezentují. Takže přátelé, přemýšlejte, čím se necháte napíchat, protože v podstatě je to likvidační. Je to likvidační, zatím to vypadá asi, že ty lidi to ještě nějakým způsobem jako přežijou, ale je to likvidační. Jestli můžu, Jiří, poprosit o obrázek 6, tak, teďka se tady podíváme na šestku. Mojmír tady nám připravil krásný graf a tady vlastně ukázána třetí dávka. A tahle ta třetí dávka vlastně vidíte, že nejvíc mají lidi od 60 do 80 let věku. Je otázkou, nakolik ten graf je relevantní, protože mně připadne jako, že těch lidí je naočkovaných hodně a snad 2-3 dny zpátky jsem slyšel zprávu, že údajně by to mělo být něco kolem 2 milionů lidí, co si dali třetí dávku. Myslím si, že to je relativně jako velké číslo a nezdá se mě to, ale Bůh ví. Jo. Teďka dám tady ještě, jo, Mojmíre, jak jsem ti tam dával to video dneska, jak jsem ti ho ukládal, tak ty jsi, tak se ho dal do Skypeu a jsi schopný ho dát Jirkovi?
No, já ho teď ve Skypeu nemám, takže bychom mohl, dějte, já bych něco řekl k tomu grafu a ty by zkusil Jirkovi dát to video z té, myslím si, CNS.
Udělám, prima. Takže Mojmíre, máš slovo a já to tam zkusím na Jirkovi.
Jo, mě to nebude blokovat linku, takže já tady chci říct k tomu, grafu je vidět, že třetí dávka je nejvíce začleněna na nejstarší populaci a no teď vlastně přejdeme z toho grafu postupně na to třetí skřípek toho dnešního povídání a to je vlastně výchova a vzdělávání dětí. A jak to spolu souvisí? No, protože pokud by to fungovalo úplně správně v tom slovanském způsobu života, tak by se mělo za to, že nejstarší lidi v sobě naakumulovali nejširší živou zkušenost ve svém životě. Všechno, co prožili, zužitkovali a s odstupem času můžou ještě vyhodnotit, co to v tom životě jich znamenalo. V tom dobré nebo zlém, vyhodnotit dobré i špatné volby, výchovu svých dětí, všechno jako zesumírovat, skoncentrovat a to nejlepší přenést právě na vnuky. A to je živá generační paměť nebo genetická paměť rodu, jak ti nejstarší lidi, žijící předkové v tom rodě, můžou to největší moudrost přenést právě k tomu nejmladšímu pokolení. Protože ti rodiče jsou nejvíce začleněni do pracovního procesu, což stejně za Slovanů dřív nebývalo. Děti mnohem víc času dřív strávili v rodinách. A bohužel teď je to jinak. Teď děti jsou rychle pohlceny oficiálním státním vzděláváním, překprogramování a vymývání mozku a předávání jakési pseudovědeckého vzdělání matrixového. Takže ta linie je předušena nejenom to, že si ten rod, to obrovské bohatství, které potenciálně má a drží, tak aby předával nejstarší generace na tu nejmladší, a stejně tak se začala ničit důstojnost stáří. Jinak řečeno, většina starých lidí je dneska zapšlých, nevěrovaných ze spoustu částí svého života a místo, aby se moudře a laskavě usmívali na své vnuky a jakousi důležitou moudrost jim, mimo jiné a kdo jiný, jim předávali ve svém vlastním rodu, tak teď se děti upřednostňují jakési matrixové vzdělání, svým rodičům se smějí a k prarodičům chodí pouze tak, jako když jsou nějaké výročí narozeniny s otevřenou peněženkou, aby prarodiče vyklopili nějakou tisícovku, protože to se jako to by se mělo. A že by pravnučka přišla za svou babičkou a dědečkem a naslouchala životní moudrosti, tak to už jsme v dnešní době v oblasti nějakého science fiction. A chci říci, podle mě jsme se dostali do velice nepřirozené polohy. To se v uvozovkách ani nemělo stát, že jsme tam, kde jsme. Takže zkusme to, Liborem, nějak jako ještě nakousnout, že třetí dávka je právě míněna na ty lidi s tou živou genetickou pamětí. A jestli se nám tam Jirkovi potlačí, protlačíme přes Skype to minutové video, tak se dozvíme, jak jedna paní přímo z televize Prima News říká, že starší lidi a nemocní jsou zbyteční a v podstatě by se měli obětovat, čili v podstatě zabít.
Jirko, ty to nejsi schopen asi zveřejnit, já to nemám jako odkaz, já to uložím jako soubor.
Chviličku, už jenom pár vteřin, už na tom pracuji, bude puštěno.
Jo. Přátelé, můžu vám říct teda jako, že si myslím, že jsem jako velký drsňák a že jsem jako za svou dobu zažil toho jako relativně hodně a že mě tak nic nepřekvapí. Ale teďka, až si tady přehrajete to video, já pak Jirku poprosím, aby to video přihrál, tak tam první třetina toho videa vám vyrazí dech, protože tam je naprosto jasně prohlášený, že COVID je tady proto, aby rozstřídil a eliminoval staré lidi. Na rovinu. A pak je to ke konci tam ještě řečeno, že v podstatě na vládě, aby vláda rozhodla, jaké lidi, jestli staří nebo mladí, budou žít. V podstatě něco, čemu byste normálně nevěřili. Je zvláštní, že nikdo nedemonstruje na letenské plány, aby ta paní odstoupila. Nikdo neodstoupil žádný ministr zdravotnictví. Tak, máme připraveno. Jiří, pust to, prosím.
Já ještě jenom řeknu, než to pustíš. Všimněte si, tady jsem se to díval, je to z pořadu Partie. A ta paní, která bude mít tady teď ten fenomenální svůj výrok ve veřejném prostoru, je paní Martina Koziar Vašáková a je to náměstkyně ministerstva zdravotnictví, tak abyste viděli, kdo bude mít ten fenomenální výrok. Tak a teď si jenom poslechněte.
Ke školám, k dětem. Mezi dětmi v těch nižších věkových skupinách je hodně nakažených, až přes 20% z těch posledních čísel. Hygieny nestíhají ani třídy dávat do karantény. Podle těch všech grafů, tabulek se tam COVID velmi šíří. Udržíme otevřené školy? Paní náměstkyně.
Za mě, já ještě jenom bych se vrátila, já hned na to odpovím, ale k tomu, o čem si tady povídáme. Samozřejmě ten koronavirus je proto, aby eliminoval prostě ty slabé, přestárlé a prostě je dal pryč. Takže a ta společnost si bude volit tím, jak se postaví k očkování. Zdali dá v šanc ty staré a slabé a s nimi, pokud se zaplaví špitály, tak i ty, kteří mají úplně jinou diagnózu a nebudou umírat na ten COVID. A to je pak na těch politicích, co oni zvolí. Jenom říkám, kolik lidí chceme obětovat, to je ta zásadní otázka. A já jenom můžu dávat odborné rady, nebo tak, jako jak jsme odborníci, ale ty politici rozhodnou, kolik lidí bude obětováno. A stran těch škol, v podstatě já jsem...
Tak Jiří, jak to vypadá? My to neslyšíme s Mojmírem.
Ano, malinká chybička k vám se vloudila, ale video právě skončilo a bylo to opravdu šokující, že... si to vůbec dovolí říct takhle v televizi.
Tak, přesně tak. Takže tady v podstatě máme ten graf s tím očkováním, dostali jste motivační video, abyste prostě věděli, jak se to jako má, jak s tím počítá, takže opravdu, pokud nějakým způsobem se o tyhle ty věci zajímáte, tak každý podle svého svědomí se rozhodněte, jak sami ze sebou nebo se svými blízkými tuhle svou informaci zpracujete. Tak, teďka jestli Mojmíre, máš tomu něco ještě?
Já myslím, že je to splněno a tak. Že můžeme pokročit.
Tak, teďka pokročíme na Mojmírovu parketu. Tak, Mojmíre, ujmi se toho.
Tak zkusme přejít přes snímek 7 a hlavně pak skončíme a nechme o tom dát snímek 8. A zkusme se jako zamyslet nad tím, co, nebo jaký je vlastně kontext nebo rozsah témat, které souvisí se vzděláváním a výchovou dětí a jak se vlastně vytváří budoucnost. A nebudeme chodit
do nějaké žádné alternativy nebo nějakých konspiračních virtuálních věcí nebo jemnohmotných. Budeme základní lidskou selskou moudrost propojovat s tím, co se děje s lidstvem, s dětma. A kromě jakýchsi podmínek pro život, které jsou nezbytné, podmínky pro předávání zkušeností a světonázor, čili teď už komentuju obrázek tady tři základní oblasti vlevo, a vpravo mám napsáno, jaký důkaz můžeme získat o tom, kam se vlastně naše budoucnost bude ubírat. No přes koho jiného, než přes výchovu budoucí generace, kterou nějak připravujeme, a to, jak ta budoucí generace uchopí to kormidlo po nás, po rodičích, prarodičích a kam tu společnost povede. A jinak řečeno, pokud se rodičům, prarodičům podařilo předat těm nejmladším tomu novému budoucímu pokolení skutečný návod na život, upozorňuji, že se držím slovanské filozofie, slovanského světonázoru, slovanství. Takže pokud se jakýsi hodnotný, užitečný, skutečný, reálný návod na život předal mladému pokolení, tak mladé pokolení bude schopno učinit budoucnost lepší, lepší než je ta současná přítomnost. Pokud tak se dětem... No.
Bojmíre, můžu suvku, až si, přátelé, podíváte na ten odkaz, jak vám tam teďka Jiří vkládal, Kapka pro život, druhý díl, vakcína pod mikroskopem, a uvidíte, co všechno v tom Pfizeru je, tak si pak položte otázku v návaznosti na to, co vám tady říká Mojmír, aby jsme si vychovali děti tak, aby byli schopni následovat našeho odkazu a rozvíjet ho dál. Proč Pfizer nebo entity, parazit nebo globální prediktor, to už je úplně jedno, chce očkovat děti od 5 let. A berou to jako velkou výhru pro lidstvo. Takže zamyslete se na jedné straně, co v těch vakcínách plave doslova za bordel a proč chtějí od 5 let ovlivňovat ty děti. No, aby přetrhli tu niť těch informací, jak říkal Mojmír, že nejvíc jsou očkováni nejstarší ročníci, kteří mají nejvíc zkušeností, a to z toho titulu, že mohou srovnávat v rámci desetiletí a predikovat vývoj, kam to bude, versus 5leté dítě, které dostane doslova nějakou sračku chemickou do těla a to dítě bude naprosto neeliminováno, ale velice, velice omezeno. To je můj názor tohleto. Tak můj Míre, povídej. Mm-hmm.
Tak jedná se právě o to, že systém nám vysvětlil, že on to s náma myslí nejlépe, politice to s náma myslí nejlépe a vzdělávací systém to myslí nejlépe s našimi dětmi. Já si dovolím tvrdit, že všechny tři věci, všechny ty hesla, které jsem teď ocitoval, tak je to přesně naopak. Systém to s náma myslí nejhůře, jak může, systém, politici s náma o nás přemýšlejí nejhůř, jak mohou. A vzdělávací systém nejvíce poškodí naše děti. A teď se ptám směrem jako k rodičovské nějakému poslání, jestli toto je slučitelné s rodiče. Že si necháme děti ukrást a že jsou tolikrát poškozeny a z největší pravděpodobností jejich život bude, jo, pokud tím vycházím jakýchsi zkušeností, může přijít nějaká restart, uvidíme, jaké události mezi Ruskem a Západem se budou dít. Ale když přehlédnu k reálnému stavu školství, které na mnoho generací skrze své nějakou filozofii, nějaký systém takzvaný hodnot, priorit, vzdělávací osnovy, tak vlastně programuje děti na mnoho generací dopředu a to je vlastně potom reálná budoucnost lidstva. A bylo by dobré to nám všem rodičům připomenout, nás, kteří jsme v aktivním životě, včetně
volat do zboje prarodiče. Jestli jsme schopni děti to pokolení opravdu uchránit před tím, co téměř nenapravitelně poškodí, a jestli jsme schopni vsunout, dostat nebo předat, tak, teď mám to správné slovíčko, předat dětem to, co je skutečnou hodnotou. A jestli jsme schopni teď po zbytek pořadu, který nám tady zbývá asi 10 minut, chvilku, debatovat, rozbíjet, diskutovat to téma, co skutečně hodnotného bychom měli předat dětem a před čím nehodnotným, destruktivním, to, co je zabíjí, ničí, před čím zase uchránit. Takže takové veliké téma, i když je to fakt jenom 10 minut, nevadí, stejně podle ohlasů se můžeme ke kterékomu tématu zase vrátit v příštím vysílání, takže to můžeme slíbit. Tak, Alibore, teď nechávám tobě za slovo, ty jsi taky pro mě jeden z takých vzornějších rodičů a zkusme to nějak uchopit.
Dal bych tady teďka teda Jiří Devítku. A tady v podstatě my narážíme na jednu velkou bariéru a to jsou chytré mobily. Chytré mobily, mám někde uložené video s nějakým tvůrcem nějakých sítí, který vyloženě vysvětluje, že veškeré sociální sítě jsou dělány tak, aby se vyplavoval dopamin, což je hormon štěstí, a je to úmyslně dělané všechno navrhované tak, aby ty lidi, děti, když jsou na mobilu, na tabletu, na počítači, na těch sociálních sítích, tak aby měli co největší procento dopaminu v těle a bylo to pro ně velmi libé a chodili tam. My se nějakým způsobem to snažíme dětem vysvětlovat. Nedaří se nám to, protože prostě jsme rodiče, ty tomu vůbec nerozumí, protože oni tam na tom mobilu šmrdla, já nevím co, ale je to v pohodě, neboj se, mami, je to naprosto v pohodě, tati. Jo. A tam ten jeden tvůrce té sítě vyloženě říkal, že to je dělaný na ten dopamin a je to dělaný tak, aby ty děti hloupli a blbli a neměli vlastní názor, nerozhodli se, aby v podstatě akceptovali a automaticky přijali to, co se v té placaté věci objeví. Nejvíc jsem tohle zažil, když se zvolil Zeman na hrad a byl boj mezi Zemanem a Drahošem, tak veškerý mladý lidi do 30 let, bych tak asi typoval, možná do 35, ale spíš do těch 30, cokoliv se psalo v té placaté věci, tak to byla svatá pravda. Když jsme začali nějakou diskuzi s mladšími ročníky, jako na základě zkušeností a tohohle z toho, tak vlastně zkušenosti jsme tli ze stolu a řekli, takhle to je, protože takhle to píšou a ty už to vidíš jako starý člověk úplně jinak. Takže tady, přátelé, je velký nepřítel, všude přítomný, nepotřebuje jíst, nepotřebuje spát, nepotřebuje nic, jediné, co potřebuje, je elektrický proud a vaše peníze za jeho data. A to jsou tyhle ty sociální sítě, kdy vlastně ty děti žijou ve virtuálním světě, mají tam jednak štěstí, mají tam jednak trápení, mají tam šikanu a velice těžko se proti tomu bojuje a my musíme jít o to víc jako rodiče příkladem, aby jsme vlastně ukazovali i jiné stránky života a jiné hodnoty. Každý z vás na to má nějaký názor, každý z vás to vidí nějakým způsobem stejně, obdobně nebo třeba i jinak, ale je velmi těžké ty zkušenosti toho rodu, o kterém tam vlastně vypráví nebo píše Mojmír, včetně zkušeností těch rodičů, přetlačit ten matrix přes to dítě tak, aby v podstatě ta nová generace byla stejně konstruktivní a vynalézavá tak, jako vlastně byly ty generace doteď, protože bez jejich vlastně zdravého selského rozumu bychom se technologicky a v podstatě nějakým způsobem duševně dostali až sem. Tak můj Miri, máš něco k tomu?
Já bych tady z toho obrázku ocitoval, asi teď mi přijde úplně to nejdůležitější, že současný vzdělávací systém obsahuje pouze částečný
a to ještě pokřivený popis této reality. To mně přijde, že je podstatná věc, pokud bychom se s posluchači nebo s velkou částí posluchači shodli na tom, že je to pravda, tak přece pak už vážně přemýšlíme za tím, do jakého vzdělávacího systému vůbec jako děti budeme chtít posílat. Protože předpokládám, že pokud chceme pro své děti to nejlepší, tak nechceme částečný popis reality, ale úplný popis reality. A nikoliv pokřivený, ale rovný a pravdivý.
Mojmíre?
Ano?
Máme telefon, takže super, vítejte do pořadu tři střepy, tři témata. Můžete se zeptat nebo něco poznamenat.
Nějak nám to hrozně vazbí. Haló, haló? Haló?
Slyšíme? Slyšíte nás?
No, já vás slyším, ale nějak nám to vazbí. To je jedno, já začnu můj. Takže tady je Petr u telefonu. Zdravím vás všechny, krásný pořad. A chtěl bych vznést takovou trošku hvězdičku naděje, protože já tuhle to, co říkáte, je strašný fakt a je to pravda s těma dětma, inkluze a tak dále na děti ve školách a tohleto, ale z nejbližšího okolí příbuzenstva mám takovou naději, protože dvě dívky 18-letý, který jejich rodiče a prarodiče jsou plně naočkovaní, tak oni se nechtějí nechat naočkovat a sice jaksi sklízejí šikanu ve škole, ale jsou neoblomní a plně chápou to, co se děje, ten apartheid a v podstatě i proč jako to je, jim 18 let a tam nebudou ojedinělí, ale jejich bohužel dost mal, ale existují. Jsou, který sami ty děti z toho, jak poznávají už život, tak dokážou to analyzovat a dát se na tu stranu naší, kde jsme si vědomí plně toho, co tady s náma zamýšlí. Takže to je jiskřička naděje, ale bohužel těch lidí je málo. A říkám, nenechají se ovlivnit svýma příbuznýma, který se nechali plně nachytat na ten podvod a jedou si podle svýho přesvědčení a v tom vidím velikou naději. Takže nevím přesně, kolik je procento takových mladých lidí, ale jsou. Takže to jsem chtěl jenom takovou drobnost, ale je to velice důležitý. Takže končím, nebudu brát čas a mějte se hezky.
Děkujeme za komentář. Ano, samozřejmě jsou mezi námi takovýhle lidé, takovéhle výjimky, jejich jak šafránu, protože přece jenom ta větší většina těch lidí, kteří se bojí, je to o strachu, je to vyloženě o strachu, je to o strachu o své zdraví, o okolní zdraví a je to taky částečně podle mě i výjimečnost, že já mám to očkování, tak já můžu všechno, protože nikde, ale úplně nikde se nedočtete, nedoslechnete, že je tvrdý lockdown pro neočkované lidi. Neočkovaný člověk může do práce domů, do obchodu a tím končí. Nesmí mít jakoukoliv sportovní nebo kulturní aktivitu, nemůže do hotelu, nemůže do penzionu, nemůže nikam. Protože dřív bylo OTN, očkování, testování, nemoc, a teďka je pouze ON, očkování a nemoc. Takže zdravý člověk, který není očkovaný, který neprodělal nemoc, protože jeho imunitní systém, prostě jeho nastavení takové, že ho nemoc neskolila, nemá na to papír, nemůže se ukázat papírem, tak je za trest daný do tvrdého lockdownu, kde nesmí mít jakoukoliv aktivitu sportovní nebo kulturní. O tom se nikde nedočtete, o tom nikdo nemluví nahlas, že tyhle ty zdraví lidi jsou v podstatě vytěsněni na okraj společnosti.
Tak já s tebou, Libore, souhlasím, poněvadž jsem jedním z nich.
Ano, tak jinak, Jiří, můžeme přetáhnout nebo končíme v 9?
Bohužel musíme končit, přesně po nás je další studio.
Dobře, tady jenom k tomu, k té budoucnosti. Přátelé, ať se stane, co se děje a co se stane, nikdo neví, co se stane. Buďme si navzájem oporou, pomáhejme si v jakémkoliv směru, v jakékoliv situace. Pokud to situace bude vyžadovat, dělejte si nějaké malé celky, malé skupinky, dělejte si v podstatě nějaké malé regiony, snažte se jeden druhému víc vstříct. A když řeknu vám takový zážitek z dnešního dne, já jsem dneska na cestách po vlastech českých a spím tady v ubytovně na zámku, který mají ctihodné sestry, ale už jsem tady ubytovaný po třetí a dneska jsou tři krále. A když jsem sem přišel, tak sestry dlouho nešly, protože tady měli kněze a vykuřovali kadidlem v podstatě zámek, kde oni žijí, a žehnali tady místnostem v tom zámku a zámku jako takovému. A já jsem byl shodou okolností tomu rituálu částečně na nějakou dobu přizvaný a dokonce žehnali i sklepu. A na mě to působilo jako velmi, velmi mysticky, protože jednak jsem žádný rituál neměl, za druhé tady všude byla vůně kadidla a vysílání, které probíhá, tak probíhá z biblického sálu, kde tady v podstatě kolem mě jsou mapy Izraele, Mezopotámie, Iráku, vlastně té mezopotámské kolébky lidstva a civilizace, tak jak se nám traduje, nebo tak jak máme jako povědomí. Takže já jsem tady vlastně zažil takové jako mysteriózní splynutí několika různých světů, kdy v podstatě jako, dalo by se říct, alternativa nebo úplně jiné státečnické názory jsou vysílány z prostoru, který je vlastně vysvěcený, který je požehnaný svým způsobem, je i sám o sobě mystický těmito všemi rituály. A ještě úplně na to nejlepší je, že dole je taková umělá grota, umělá jeskyně a tam jsou sochy svatých, kterým bylo požehnáno taky, takže v nich je energetický náboj. A je tam Sarkandel, Vojtěch a svatý Václav. A pak je tam Zdislava z Lemberka, svatá Anna a Ludmila. A teďka, až tady skončíme vysílání, tak se tam budu jako mezi ty svaté jako posadit, abych tam zavnímal tu atmosféru v té tmě toho zhasnutého zámku. A na mě to teda působilo opravdu, opravdu velmi mysticky, že ať se děje, co se děje, buďme na to připraveni a buďme si ne vlky, ale buďme si pomocnou rukou jeden druhému, vážení posluchači. Tímto bych se s vámi rozloučil a předávám slovo Mojmírovi a Jiřímu, kterému děkuju za provázení dnešního pořadu.
Já bych dělal taky shrnutí toho úplně nejdůležitějšího toho dnešního vysílání, a to je to, že mám velké očekávání z toho, co se v tom ruském, slovanském prostoru pozitivního může pro nás, pro mír, tvoření a skutečný život na zemi udít. Myslím si, že tady v tom našem středoevropském prostoru ta genetická výbava, ty ideály toho slovanství jsou nám tady všechno jako známy a víme, co slovanství přináší, řešení, přátelství, spolupráce, tvoření, propojení se svírem, s přírodou, s planetou, předávání obrovské rodové moudrosti novému pokolení. Takže moje výzva nebo doporučení je, zkusme sledovat ty události, které mezi Ruskem, NATO, Spojeným státem, s anglosaským světem teď se budou dít. Zkusme posílit ten informační prostor v to, aby se mohlo zmotňovat to, co nám našemu srdci je nejbližší, aby ten svět se začal měnit v ten pozitivní, abychom se uzdravili z té obrovské kocoviny, do které nás ten anglosaský svět teď zavedl. A opravdu zkusme sledovat ty zprávy, aktivně si vyhledávat, naladit se na to informační pole, aby se zmutnilo to, co pro ten slovanský prostor by bylo nejpřirozenější. A tímto se loučím a děkuji posluchačům, že s náma vydrželi až do konce.
No já samozřejmě musím velice moc poděkovat za super podklady grafické a i videové Mojmíru Mišonovi a Libu Domasovi. Opět je velice rád uvítám na studiu Klatovi v pořadu tady na svobodném vysílači CS. Bohužel se nemůžu až tak tolik rozloučit, protože předáme do dalšího studia, ale pořád tři střepy, ne střípky, to byly velký témata, proto jsem to nazval, doufám, srandovně tři střepy. Samozřejmě budou k dohledání v archivu na YouTube, na Odyssey a i audio, kde budou přiloženy PDFka, které byly v dnešním pořadu s aktivními linkami, jak už jsem ukazoval, a pro ty, kteří měli možnost to dívat na dnešní pořad živě. Takže nemusíte opisovat a jenom kliknete. To samozřejmě bude v archivu na svobodném vysílači pod sekci Studia Klatovy svět obovící střípky a já se samozřejmě už rozloučím a budu se těšit zase na příští pořad, buď příští první čtvrtek měsíci, anebo nějakou druhou sobotu měsíci, prostě podle kalendáře si dohledáte. Takže se zatím mějte fajn, předávám do dalšího studia a zase brzy naslyšenou.